Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на областният управител на София област Веселин Пенев във връзка с обвиненията на лидера на БСП Корнелия Нинова за извършени злоупотреби при продажбата на терена на бившите царски конюшни в центъра на София от 9 септември.
Добре дошли на всички колеги.
Само секунда, се включим.
Готови ли сме? С 9 септември няма да започвам, въпреки че току-що оттатък е за пореден път. Видях на живо патоса на госпожа Корнелия Нинова и тиражирането на безпрецедентни лъжи за изключително тривиален казус, какъвто в случая като областен управител съм извършил по сделка за излизане от съсобственост на държавата за терен, гола собственост, такива каквито през всички години са правени и ще продължават да бъдат правени по целесообразност в интерес на държавата при спазването на всички закони и наредби към тях. По нищо не се различава и въпросната сделка, която, пак казвам, не е продажба, и колкото и да се повтаря спекулативно, ще става въпрос за, цитирам, бяха продадени царските конюшни на който и да е за цената на едни маратонки. Няма такъв казус. Длъжен съм, предвид това, че говорих и с премиера лично, да изнеса пред вас конкретика, хронологична е и всякаква, която касае фактологията, повтарям, на процедурата, целесъобразността на действията, включително и нещата от политическа гледна точка, които, за съжаление, се опитват да вседат така клин в отношенията между ГЕРБ и Реформатския блок. Въпросът с оставката, естествено, е най-елементарният повод, когато има извършени каквито и да било закононарушения, и ние от Реформатския блок продължаваме да сме на същото си мнение, такова каквото е било от самото ни създаване като политически субект. В случая обаче с този казус, за който мислех, че още от самото начало е ясно, че е абсолютно несъстоятелен, не може да се говори за абсолютно никакви злоупотреби, грабежи, нарушаване на закона или на нарушаване на финансови интерес на държавата. По простата причина, че може би преди всичко е важно да знаете, и след това ще минем към хронологията, че конкретният акт на извършване на излизане от собственост на държавата по начин, който е обоснован в Закона за държавната собственост и неговите правилници, е спазен изцяло като процедура, като целесъобразност, в рамките на моите правомощия. Изключително несъстоятелно да се наместват каквито и да ведомства други, дотолкова, доколкото те имат касателност единствено само като присъстващи с сграден фонд, с предоставени права за управление. Цялата сага започва през септември 2003 година до февруари 2005 година, когато тогавашният областен управител с три последователни договора и съответно заповеди прехвърля целият терен на фирмите Гондол и Интерпроект 90. Тези заповеди и договори не са официализирани по никакъв начин в правния мир. Извършени са абсолютно неправомерно. През август 2005 година, без да знае за тези договори, защото те не съществуват в правния мир, тогавашният областен управител и временно изпълняващ длъжността извършва вече законна сделка с тогава действащото законодателство, инструмент, от който е бил като терминология замяна на имоти, които съответната фирма, зависима към това време, придобива и прехвърля 16% идеална част от имотите ведно с части от сградите. И там стартира реалната продажба на конюшните, а не днеска, когато дори господин Цветанов, може би в някаква заблуда, казват, там са стартирани неща, сега се финализират. Не, не се финализират сега. Сега просто се извършва едно действие, единствено възможно от страна на държавата, представляващия аз по съответния казус. За това, че господин Желю Бойчев, включително и днес сутринта, за което страхотно съжалявам, че си изпълнявам ангажиментите към колеги, Регионален съвет за развитие, трябваше да отида до Разлог, върнах се специално сега, трябваше да отида сутринта в студиото, за да му покажа договора, където еднолично стои името на господин Асен Гагаузов, като подписал договора чрез замяната, чрез която се извършва така наречената продажба и чрез която актуалната фирма със собственик, с държавата започва да има права на такъв като със собственик. Сега, към днешна дата, след като са минали всички дела по отношение на оспорване на собствеността, падането на претенциите на първите невалидни актове на първия областен управител, всичко по отношение на това как и защо фирма Девисима, в последствие фирма Евротранс, е придобила собствеността върху част от сграда и респективно три разделени терена като идеални части, чрез които става съсобственик с държавата на тези прилежащи към целия терен площи. Защо са три терена? Първо обвинение и първа лъжа. Съжалявам, че в подобен вид атака участват бивши колеги, стояли на този стол. На базата на тяхното бездействие по процедури, които са изисквали да се съставят коректни актове за държавна собственост, включително и за тези, за които госпожа Бачварова каза, че многократно са имали желание да прехвърля сгради под управлението на Министерство на вътрешните работи поради отпаднало предназначение. На базата на това бездействие се стига дори до тази некомпетентност да не се знае, че тези терени са разделени още 2005 година по силата на действащ кадастър от страна на общината и те по никакъв начин не биха могли да бъдат сторени от областната управа. С корисни цели, за да се избегне възможността да се отиде към решение на Министерски съвет, който да валидира подобен вид сделка. Само че през 2005 година на първото заседание на кабинета Станишев самия Асен Гагаузов, подписвайки договора на 1 септември, е имал пълната възможност да каже, тази сделка не е изгодна, дайте да я свалиме, да я отмениме и така нататък. Нищо подобно не е направено и всичко си е влезло в правния мир като актуалност до ден днешен. След проведените всички съдебни дела на всички възможни инстанции за това, чия е собствеността и кой има претенции, кой има правото да бъде съсобственик на държавата, респективно по силата на закона за държавната собственост, да иска от държавата излизане от тази съсобственост. по отношение на целесъобразността. Или, ако искате, по-скоро заради това, заради което се наложи да дават пресконференция госпожа Бъчварова, госпожа Танева и госпожа Павлова. Тези съгласувателни действия от наша страна по закона за държавната собственост са единствено и само с уведомителен характер. Тук не говорим изобщо за разрешителен режим или каквото и да било. В рамките на данъчна оценка до съответния параметър, закона изисква подобен вид действия да се извършат от областния управител. Естествено, ние сме спазили всичките изисквания по отношение на това информиране неколкократно. И то не заради нещо друго, а за да са наясно колегите, че ще се процедира такава сделка, от която целесъобразността за държавата е следната. Това е терен, застроен, значи си представим 70 декара, върху него има построени над 40 сгради. Върху този терен няма възможност към днешна дата и от тук нататък да бъде достроено една тухла. Кой и на каква пазарна цена би имал интерес да придобие такъв терен? Още повече, че чисто законово единствено този, който е в съсобственост с държавата, има ексклузивните права при излизане от съсобственост по негово желание да го придобие. Обратният вариант. Защо при 84% държавно участие и само 16% на фирмата, която е съсобственик, държавата не си направи труда да придобие по-малката част? Отговор. Никога не е имало такава практика. Няма и как технически да се случи, по простата причина, че ако иска да го направи, трябва да ги покани, да каже: господа, бихте ли ни продали по същите процедури, при които се извършва оценката, малко ще стане дума и за нея, вашите 16%. И те казват: благодаря ви за вниманието, но нямаме такъв интерес. И се приключва цялата лист. Това са фактите. За каква корист, за какъв грабеж, за какви маратонки става. Тъй като нещата, за съжаление, обаче са политически, няма как на 9 септември да ни припомня на госпожа Корнелия Нинова за хиляди други сделки с личното нейно участие. Може би една от най-емблематичните е тази с нейния зам-председател, който предполагам стои на изпълнително бюро до нея, за Пловдивския панаир. С дигната ръка от страна на държавата срещу нула пари. Моля?
Няма зам-председатели в
ВСП. Добре. Простете моето партийно невежество по отношение на структурите на ВСП, но един от хората, с които ВСП се олицетворява. Но моята искрена така позиция по отношение на фактологията е непоколебима, дотолкова доколкото наистина през годините аз съм защитавал собственото си име като неопетнено по никакъв начин и ще направя всичко възможно това да продължи и занапред дълги години. Възможността това да стане и че става по този начин за този казус ми дава изключителна възможност последствие да ви кажа какво всъщност се прави в областта управа на София по отношение на изключително сериозни казуси на територията на столицата, които през изминалите години не са понечвани да бъдат стартирани. Това, че държавата не е ощетена по никакъв начин от подобен вид сделка, това, че не е нарушен закона, е лесно установимо. Надявам се колегите от инспектората, на които сме предоставили всички документи, на базата на сформираната от министър-председателя проверка, ще докажат категорично това, така както аз сега на вас ви обяснявам. Има много детайли, които по една или друга причина, заради спецификата, възникват и може би трябва да бъдат коректно, детално обяснявани. За трите парцела, мисля, че казах, за целесъобразността по отношение на това, че такъв вид терен, който няма нищо общо с какъвто и да е пазарен принцип на разглеждане на ценообразуване на терен, не знам дали да не ви дам някакъв конкретен пример. Примерно сега сградата на областната администрация съставлява една фактология, терена под нея бих могъл да го обявя за 100 000 лева и си представете кой ще дойде да 100 000 лева за нещо, за което знае, че по никакъв начин няма как да използва, в същия момент ще трябва да му плаща данъците. Същото е като целесообразност и с въпросната сделка. Защо не е била процедирана до момента? Освен една или друга управленска причина, за тези периоди не е имало влязло в сила категорично съдебно решение на причислен състав на Върховния административен съд по отношение на собствеността. Такова към настоящия момент, след 2014 година, запомнете, не е аз като съм дошъл, а преди мен, е имало. Изрично собственици са искали от Министерство на регионалното развитие. И Министерство на регионалното развитие е изпратило нарочно писмо, всички документи са тук. До тогавашния областен управител Росен Малинов, който, пак казвам със съжаление, от колегиална гледна точка суфлира неща, за които по една или друга причина би трябвало да е наясно изключително добре. И това ме кара да го мисля, че освен тежката политическа спекула по отношение на предизборна кампания и така нататък, всичко останало е свързано единствено и само с такъв вид нагласа. Та тогава той не само, че не е предприел нищо да състави коректни актове с държавна собственост на базата на тези решения. Каквото е било изличното настояване на МРРБ, ако искате задължение го приемете. В момента, което има постъпило искане за излизане от съсобственост и са преценени от администрацията на областната управа на област София, че са налице всички законови възможности да се реализира подобен вид излизане от съсобственост, така както се случва за десетки други излизани от съсобственост от страна на държавата с частни или каквито и да било други юридически субекти, са предприети действия това да се извърши. Както казах, съгласувани са по линията на ангажиментите по силата на закона за държавна собственост, като информираност, МРРБ дава методически указания, казва изрично, да, ваша си отговорността, да, съобразете се, че има течащи дела и това е може би друг въпрос, който също витае в областта, защото при, нали, поне така се поставя господин Бойчев, Желев Бойчев, а не Бойчев, се каже. С поредните лъжи, тези лъжи касаят това, че подобен вид. Тези дела по никакъв начин нямат отношение към интереса на държавата към подобен вид сделка. И дори сутринта нямах възможност да го гледам и само по телефона говорех, но го чух да казва и да цитира член 5 от договорите, с които аз съм подписал, където изрично се казва, че това, че за това е информирана страната и всички рискове са за нейна сметка.
А за какво са тези дела?
Това са течащи все още на последна инстанция, приспечелени от страна на държавата първи две, на една от фирмите, които имат сграден фонд на терена, с един от, така, според нас, фабрикуваните, може би през съда това се докаже 100%, констативни нотариални актове и за част от земята. Няма как това да бъде, тъй като вече са издадени такива надлежно.
Извинявайте, ама този, който има право на, който спори за част от земята, той ще добие същото ексклузивно право, като тези частни собственици да придобият това... държавния дял в този имот.
Не, няма как да придобият държавен дял. Те претендират, че това си е частен дял, а не е част от държавния. това става.
Те спорят за частния дял. Да, но той като той е частен дял в частния дял, ще
може да... Да, и това е за сметка и риска на фирмата, която е придобила излизането от съсобственост. Това не касае по никакъв начин държавата, нито пък я обременява с нещо, което би трябвало да доплаща, връща или така
нататък. Но това касае конкуренцията между купувачите на държавната земя. Вие практически сте дал право на единия, не сте и чакали съдебното производство, за да може да има право и втория, ако получи съдебно решение, което му дава част от тази земя. Не може.
Как да не може?
Не може. Кажете го юридически.
Всъщност съдебното дело за
земята
ли спорят за друго, защото нали, земята е 1684, защото
спорят
за това. Да, точно заради това, издадените коректни актове.
Вате тук е, вате тук е.
Добре, а другото нещо е...
Нали спорят вътре, нали спорят вътре в 16%?
Кой смета, че струва квадрата 107 лева?
Чакай сега да отговоря на този въпрос. Нали става дума спорят за тези 16%? Вътре в тези 16% спорят.
16 към 84, или там както го смятате, то е посъдебно решение, където се явяли МРБ и дивисима последствам Евротранс билот. И са ги спечели делата и по силата за следното решение, те са съсобственици. Въз основа на тези решения МРБ иска от нас да издадем актове за трите пита в такава идеална съсобственост. И ние сме ги направили.
Не, кои частни собствени спорят?
Има претенции от един собственик на една от сградите в ъгъла, мисля, че е някаква пицария в момента, под наем или не знам какво, за цялото пита. Едно от тия три, които са разделени. И той си извадил една констативка. Затова и го размахва и мисля, че е собствено.
Е, да, може да не се е произнесъл, да може да си извадя, който си иска.
Само, че както актовете за държавна собственост, така и нотариалните актове и констативните нотариални актове имат само констативно действие. Те подлежат на обобване. Още повече той го е направил много по-късно от възникването на съсобствеността реално.
Време, що да кажете на колегите, юридическата рамка, ако този продобие право
той не може,
на,
той няма да
на консултативния протокол, той ще има право да се конкурира в продобието.
Не, няма такъв казус. Значи.
Защото просто... той не претендира, че е съсобственик в това пи малкото, а че е собственик на цели имот. Той не казва, че е съсобственик, за да иска да изкупи държавно.
Все едно, за да не се е произнесъл, дали е съсобственик или
собственик. Значи иска в този случай купувача, в случая Евротранс бил го е приел, че ако държавата загуби това дело, той няма да иска от нас обезщетение за платените.
Което по никакъв начин не обременява или пък няма основание да бъде спряна една такава процедура.
Това беше важно.
Това е, да, изключително важно, защото подобен вид дела по никакъв начин не възпрепятстват при защитения държавен интерес в рамките на издадените коректни актове за държавна собственост за тези три урегулирани поземлени имоти.
А защо не сте обяснили ясно на МВР, на МРРБ и на Министерство на земеделието? Не сте отговорили на техните възражения. Каква е процедурата, какви са юридическите ви основания, защото вие практически в момента опонирате и на трите министерки, които дадоха пресконференция малко преди вие. Да.
Значи аз мисля, че то по презумпция се разбира, когато се продава, т.е. в случая се излиза от съсобственост само за терен, ангажиментите на или правата на всички собственици и ползватели на сградите по никакъв начин не се променят.
Може да им се вдигне найем от новия собственик.
Няма как да си има найем.
Ма те са в собствена сграда.
Те са си в собствена сграда с всичките права, които имат.
Имате прилежащи площи под сградите.
Не, те ползват целият терен. Всъщност на този имот само собственика на терена не е присъства. Всички останали присъстват и го ползват. Той е номинален собственик.
А в същия момент държавата плаща такса смет в немалки размери за такъв.
А кой е бил оценител, кой е бил нотариуса и кой е бил юриста, който е консултирал тази сделка? Или юристите, нотариусите и оценителите? Да.
Нотариуси, ние сме държавните нотариуси.
Добре, кой е бил оценителя и кой е бил юристът?
Оценителя е избран по всичките процедури, които са като вътрешни правила в рамките на правилата на работа в областта управа. За всяка една сделка те са едни същи. Има комисия, става се обявление, събират се оферти.
Имате
му как е? Я вижте как се беше.
Endir експерт.
Може
и как? И този оценител
сега,
цена 100 лева на квадрат, така ли?
Чакайте сега. Бе.
И по каква методика оценява?
Това с цените е изключително важен момент, защото пак по същия начин се спекулира за въпросата маратонка. Там и действа. За подобен вид терен, освен трите вида методология, който всеки един оценител е длъжен да използва, когато прави коректна оценка, ние сме въвели в нашите правила една допълнителна, която касае брой сключени сделки в съответния район, ефективно сключени в агенцията по вписване. Информацията се взима актуално и се съобразява на 100%, защото това са цени, които би трябвало да определят не пожелателната, а по-скоро максимално коректната такава. Логично е след всичко, което ви изборих като тежнения върху въпросния терен, подобен вид терен в София, не само в района на отборище или пък на центъра, да няма сключена сделка подобно. Тъй като, пак казвам, никой не би понечил да придобие нещо, от което...
Това, което казвате, излиза, че този човек е направил услуга да купи едва ли не на безценица този остатък.
Сега...
Услуга ли ни е направил на всички като държава?
До голяма степен това обославя и целесъобразността на моите действия.
В смисъл, човека ни е направил услуга да ги вземе...
830 000 лева с ДДС са влезли в държавния бюджет от тази сделка.
За 8 000 дека.
За 8 хиляди дека.
Няма за
8. За 8 хиляди.
Аз ви говоря, може би, 20 минути за това как такъв вид терен е неизползваем и как той няма никаква пазарна цена. Вие моментално ми казвате за 8 декара.
Не,
8 декара за застроени.
Може ли да нещо да допълня към колежката? Вие сякаш го премълчавате. При такви условия може да се промени предназначението на терена и този купувач, който благородно го е.
При никакви условия не може да се промени, тъй като в момента има в сила подробен устройствен план. Има влязъл в сила план за застрояване. Има влязъл в сила градоустройствен план. И на този терен, на тези 8 или 7 декара, както и да ги гледате като нещо, което е изключително ценно в центъра на София, пак повтарям, с това започнах. Не може да се промени и да се настрои нищо.
А за какво си е дал парите тогава? За какво си дава парите и купува един имот, който не му носи? Каква му е търговската полза от притежанието и експлоатацията на този имот? Това е въпрос.
В рамките на това, че той е придобил част от сградите, моля?
16% изградата.
Част от сградите. Плюс по 16% от трите урегулирани поземлени имоти. За него, предполагам, е важно да има възможност да влезе от тук нататък в комуникация с всички останали жилищна сграда с около 60 семейства обитатели. Поне 3 министерства с жилищен сграден фонд там. Отделно няколко частни фирми. Казах ви над 40 с сградите. Това как, защо и по какъв начин ще комуникира вече с тях от тук нататък не е ангажимент нито наш, нито на когото и да било. Това си е частно правен търговски интерес. Няма найми, за какви найми бе хора?
Да, да, ма все пак не може да... Вие сте политик.
Това не разбираме смисъл, този човек наистина не прави услуга.
Не, бе, вие сте политик, създава политически опит и в момента сте и в икономическа...
Вода, може ли малко?
Какво? Кажете, след като не може да сте далече от анализа и да кажете, аз не мога да преценя той каква полза би имал. Се проведе, вижте, не го виждате.
Вижте сега,
ние ще видиме това. Защо той дава 600 000?
За държавата има ли изгода от нещо, което не й носи? Абсолютно нищо.
Защо, примерно, първо...
И не може да направи с него...
Сметката е била за 1500 на квадрат. В смисъл, огромна е разликата.
Ма 1500 за квадрат е било за сградата, бе, госпожа. И то аз не съм участвал там при замяната, която е направена. И пак казвам, ако трябва да се търси къде е заловено кучето, за да се направи със собственик на държавата въпросната фирма, това е през 2007 година на 1 септември с подписа на господин Гагаузов. Ето,
господин Гагаузов. Премиера, който се изпобе. Остана ли ти време на него дума за вашата оставка?
Ма естествено, аз съм казал, че ако и най-малкия намек за това, че е нарушен държавния интерес, било по финансов причина, че ако има неспазено законодателство или по наредби, които са свързани с него, това е най-малкият проблем с, както тривиално казват политически състави.
Е, добре, няма да подадете. Голям проблем, малко.
До момента, до който няма установено такова, а аз съм 1000% сигурен, че няма как да има установено такова нарушение, аз оставка няма как да подам, нито пък ще я подам.
А няма ли да се оттеглите?
И това беше разговор с премиера.
Няма ли да се оттеглите от длъжност, докато проверката не се извърши? За
аз дали ще се оттегля в отпуск или каквото и да било, не значи, че няма да съм на линия да съдействам за всяко едно нещо, което както и аз, така и колегите в момента правим. Мен ме изумява това, че наистина не искате да разберете от гледна точка на това, че не става въпрос за терен, който е с пазарна стойност и който е 8 декара и не може да бъде продаден за цялата.
Който се занимава с това, ще продължи мисълта си. После той като влезе, ще промени градоустройството. Не е ли ясно? Как да е? Моля ви се.
Добре, може ли да се извърши фактическо разделение на частите, в смисъл реално разделение на частите, трябваше да се направи продажбата на имот, който е абсолютно бедник.
Идеална със собственост ли е била?
Каква?
Идеална със собственост ли е била това?
Зато той притежава 16-та от 3 имота, от всеки от 3-та имота може да получи една, не знам си каква част, от единия имот, примерно.
А не да му се даде всичко?
Той смисъл е един и същ за всичките. Това, че са три имота, по никакъв нищо не различава. Общата оценка на целия парцел, дори да беше един, пак е под минимума за 500 хиляди.
Смяваш ли, че това не става част, дали минава прага, който трябва да зависи от вас или на това? Въпросът е, толкова ли струва този терен в центъра на София?
Ами аз това се опитвам да ви обясня. Значи лицензирания с всички сертификати оценител, след като е направил методологията си, и е спазил всички изисквания, е дал тази цена, която за мен лично, като повече от два пъти по-високо от данъчната оценка, е в рамките на закона и е според мен целесообразно държавата да получи едни пари не малки, плюс да се освободи от ангажимента да плаща бъдещи за такса смет, защото другите не плащаме. И оттам нататък всяко едно действие на този човек си е абсолютно негова инициатива и предмет на конкретни действия. От това държавата нито е загубила каквото и да било, по простата причина, че не е имала възможност, няма възможност и не ще има възможност с този терен да направи каквото и да било друго.
А той да може да има възможност?
Ими това може да го питате него сега, аз какво да ви дам от него.
Държавата наистина е прецакала горкия човек.
Защо да го е прецакала горкия човек?
Ими така излиза, той купува някаква мъртва земя, който никой няма интерес да купи тази земя. Тя не представлява абсолютно нищо и ние си пляскаме и казваме, уразехме 600 хиляди и там 200 отгоре за ДНС.
И той става
собственик
на нещо, което не струва нищо.
Е изключително глупав или наистина вие злоупотребявате, защото
защо го злоупотребявам?
Да, защо на този човек продавате тази земя?
Защото за държавата това е изгодно.
Ама той горкият човек взима нещо, което...
Добре, аз ви разбирам, търсите някаква корист, която не съществува.
Не, не търся корист, търся някакво обяснение. След като няма смисъл и това е мъртва земя и тя не струва нищо, защо...
За държавата е така.
Е мъртва земя, в центъра на София.
Що ли преговаряше държавата с тези министерства и да си ги управлява?
Защо държава... Министерствата нямат собствен...
Добре, нали този човек ще говори със собствените там 60-те?
Ще говори със собствените, предполагам, на сградите, бе, госпожа.
Еми именно...
За терена няма друга собственост. Нито едно министерство няма собственост.
Добре, защо вие не говорите...
Говориме единствено и само за терен.
Той говори с тия министерства и продобие собствеността на сградите. Ето около логиката на колегите, той ще си купи земята, ще си купи последствие изградите, ще разбере с министерството. Каква му е ползата от това? Какво ще прави там?
Защо мен ме пита?
Ама защото има пазарна логика.
Добре, нали разглеждаме това какво е сторено от името на държавата? Защо сега отиваме в някакви хипотези?
Защото се вижда някаква прекомерна неяснота за цената, за предназначението.
За какво за цената?
Какво сега всички са учудени от тая цена? Вие
от какво са учудени?
Добре, аз ще ви кажа един тест.
Защото не е логично, някой да дадат толкова пари за цената, за нещо, което не...
Айде, колеги, да пробваме, да се опитаме пред една банка, да видим, ако се заложи той имот, какво финансира да биха отпуснали при тая
нисъл. Вижте сега, вие наистина му обвинявате, че сме взели като държава пари от клетия човек, както каза жената, мишката.
Така излиза.
И затова ли ще обвинението към мен?
Ние трябва да го жалим.
Какви са параметри за застрояване по
Сантуан? Ама те са запълнени там, всичко е построено. Да, не може, аз не знам как по-ясно да го кажа.
Освен ако не се смени плана заради клиента, нали разбирате, че това ще прави? Те как няма да се смени? Колко градоустройствени планове се сменят не само в София?
Само че не помени въобще подробни устройства.
А договора може ли да бъде развален?
Да, че е труда.
Държавата, че е труда на премиера, че иска да сложи точка и да си върне нещата.
Ма ето сега пак някакви точки. За какво да слага точка?
Тя по същата...
Може ли един по един само?
Не, същото питам. Да.
Първо, никога не е имало практика да информирам аз премиера за каквито и да е сделки от подобен характер, които касаят излизането със собственост в рамките на рутината и целесъобразността до толкова, доколкото мои са прерогативите за това. Предвид сериозни обществен интерес, няма нищо лошо в това, и аз ви адмирирам, но продължавам да се изумявам от това, че търсите пазарни параметри при нещо, при което няма такива.
Еми не е поляна извън, да, извън границите.
Напред. Той казва, това се е прочакал
коефициент.
Ама сега, от самото начало на анонса продължавате да повтаряте това, което каза и госпожа Нинова.
Жената не сте на договора, може ли?
Мосвете, госпожа Нинова, ние това...
Но как да оставиме? Вие казвате, тя казва, продаваха царските конюшни. Не сме продали никакви царски конюшни.
Излязате от мъртвите. Може ли договор да бъде... Има ли законова начин този договор да се развали?
Защо?
Ако се намери причина, чрез която е нарушен закона или процедура, може да бъде обжалван и респективно
чрез съда.
Сторниран.
Административно.
Аз не виждам абсолютно никаква държавническа логика в това. По простата причина, че към актуалното законодателство това са възможности. Ако някога се смени законодателството, може би ще има и друга възможност. Това обаче няма да се отнася за конкретния казус.
Знаеш, казахте, че не разбирам, явно господин Цветанов не разбира за какви 10 милиона евро говориш той днес. Не знам да ми е
20 даже.
10 милиона евро, 20 милиона евро. Предишна оценка на същия
имот. 20 милиона евро.
20 милиона евро са прави със сметка, че всичко може да се продаде за 20 милиона евро преди години, нали?
Когато Данил Кирилов е бил обяснен. 2009-2013.
И защо не е направил?
Не, каза, че имам инвеститорски интерес за 20 милиона. Но заради проблемите съдебни и така нататък, се стигна за нещо просто.
Колеги, сделката е пипната. И не е лошо да правя. Вие какво се разбрахте, господин Парен Сбойко Борисов? В крайна сметка за времето, в което ще си изясним този въпрос. Имате ли отношение?
Естествено тече въпросната проверка от инспектората на
Министерски
съвет. Срока на проверката е 30 септември, но аз се надявам това да стане факт още много по-рано. Такава и заповедта на министър-председателя.
А потърсиха ли вашите партньори от реформаторския?
Не само, че сме потърсили, аз съм в непрекъсната комуникация от самото начало. Мисля, че би трябвало да излязва и нарочна декларация от името на реформаторския блок, че до излизането на каквито и да е становища категорични по отношение на законосъобразност или ако щете за презумпцията за виновност, за никакви оставки не може да говорим и аз имам пълната подкрепа на колегите.
Не е излязъл още.
Ми, ако не е излязъл, значи ще
излезе. А вие човек на Радан Кънев ли сте или сте...
Ние вижте сега, вие поне специално познаваме се от доста години и знаете, че не съм ничий човек. Можеш да ме пите дали съм човек и на някой друг, много преди Радан Кънев да се занимава с политика, нали? Аз съм човек на реформаторския блок до толкова, доколкото наистина от ден първи на създаването му се занимавам на дневна база с това реформаторския блок все пак да стои успешно на терена на група за правена политика. И както виждате, все още това е неотменен факт. Всякакви опити, това естествено пречейки на много наши конкуренти, да бъде бламирана под една или друга форма тази устойчивост, за момента търпи крах. Да, имаме си своите недъзи, но това не е тема на днешния ни разговор. Ако има възможност, в други подобни случаи ще говорим на тази тема. Така че от политическа гледна точка аз притеснения нямам никакви. От управленска менеджерска гледна точка също нямам абсолютно никакви притеснения.
Значи
ти
взе цялата прес-конференция
и само тихо.
Станила, не знаете. Да. И какво? Кажете ни, кажете още нещо. Вие имате ли намерение да давате повече прес-конференция?
Не, аз имам намерение да отида в някои сутрешни блокове, защото тази практика да излизат ни хора, да казват ни лъжи и просто аз да обяснявам или някой от колегите ми, че не са така нещата, все някога трябва да бъде преустановена и поне е снижена до минимум, защото тя никога няма да изчезне.
А Корнелия Нинова?
Корнелия Нинова и господин Желю Бойчев, заради форс-мажора, който лично на мен ми създадоха, защото не е ясно, че аз имам покрай създаването на това неопетнено име до момента достатъчно хора, които са притеснени от това, което се случва в момента.
Ще ги съдите ли за клевета?
Ще обсъдя това с компетентни юристи, които на фона на всичко останало като фактология, а кой има такава възможност, не е изключен такъв вариант. Благодаря ви за вниманието на всички. Надявам се да сте останали с впечатлението от фактическото състояние на нещата, а не от това на кой какво му се иска.
Вие слушахте пресконференция на областният управител на София област Веселин Пенев във връзка с обвиненията на лидерите на БСП Корнелия Нинова за извършени злоупотреби при продажбата на терена на бившите царски конюшни в центъра на София от 9 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.